Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 21 ноябрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруунун өзөктүү темалары. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн конституциялык кеңешменин мүчөлөрү иштеп чыккан баш мыйзамдын адам укуктары боюнча бөлүмүн өзгөртүүсүз калтырууну сунушташты.
1990-жылы 5-майда кабыл алган конституциядан ушу убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келет. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардын, анан эң негизги Венецианская комиссиянын эмесине талабына жооп берет да.
Ысык көлдө мал жандыктары туш болгон, жол кырсыктары көбөйдү. Кырсыктар өзгөчө мал жайлоодон түшкөн кезде күчөп жатат.
Эртеңен эрте чыга азыр эске көрүнбөй калып атат, кечинде кеч келип атабыз. Биз да ушу эл ташыйбыз, малдын ээлери ушул кишине ойлонуп деле ушу малдарын ушу жолун жээгине кайтарбай.
Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда тыңдайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эрелиевден угуп алалы.
Саламатсызбы? 21 ноябрдын таңында Ооганстандын борбору Кабулдагы турак жайларга ракета чабуулу болуп, бери дегени 3 киши каза болду, ондогон адам жараат алды. Чабуулдар чет өлкөлүк элчиликтер жайгашкан дипломатиялык конушка жакын жерде болду. Ооганстандын ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Тарык Ариандын айтымында оболу 3 киши өлүп, 11 киши жарадар болгон. Ал эми өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 5 адамдын алып кеткенин, 21 жараат алып ооруканаларга кабыл алынганын билдирди. Ариан мырзанын айтымында ал террорчулар деп атагандар чаккан автоунааларга ракета аткычтарды жүктөп келишип, андан соң ракеталарды учуруп аткылашкан. Бул унаалар кантип Кабулга өтүп кеткени тууралуу тергөө башталганын ал кошумчалады. Талиптер чабуулга тиешеси жоктугун билдиришүүдө. Бул окуя АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Катарда талиптер менен Ооган бийлигинин тынчтык сүйлөшүү жүргүзүү топтору менен жолугуша турганы белгиленген учурдан бир нече саат мурда болду. Бул жолугушуу Ооганстанда жааташкан тараптардын токтоп калган тынчтык жүрөмүн кайра жандандыруу максатын көздөп жаткан. Ал эми Женевада 2 күндөн кийин Ооганстанга жардам көрсөтүүчү демөөрчүлөрдүн башкы жыйыны өткөрүлмөк. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан жана пневмониядан дагы 4 киши жашоо менен кош айтышты. Вирус 447 кишиге жаңы жугуп, мурдагы ооруп калгандардын арасынан соңку бир күндө 505 адам сакайды. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 69149 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 60294, ал эми илдеттин курмандыктары 1227 киши болду. Акыркы суткара оору аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында. 2019-жылдын аягында Кытайдын Ухань калаасынан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 58 миллиондой адамга жукту. Алардын 1 400 000 жашоо менен кош айтышып, 40 миллиондон көбү айыкты. Конституциялык кеңешме 21 ноябрда Бишкектин Улуттук Илимдер Академиясында кезектеги жыйынга чогулду. Кеңешме мүчөлөрү 3 топко бөлүнүп, 3 багытты талкуулоодо. Биринчи секция мамлекеттик конституциялык түзүлүштүн негиздери, экинчиси адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери, үчүнчүсү мамлекеттик бийлик органдары. 19 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Баш мыйзамдын жаңы сунушталган долбоорунда президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскартылып, өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Жаңы долбоор кыргыз коомчулугунда ага каршы чыккандардын жана аны жактагандардын тобун пайда кылды. АКШнын Индиана штатында 49 жаштагы Орландо Холго өлүм жазасы чегерилди. Бул тууралуу 20 ноябрда АКШнын юстиция министрлигине таянып Франс Пресс агенттиги жазды. Хол бейшемби күнү кечинде АКШнын жогорку соту аны кечирүү тууралуу өтүнүчүн четке каккандан кийин өлүм жазасына тартылган деп маалымдады француз эл аралык радиосу. Орландо Холл 1995-жылы 16 жаштагы Лиза Ренени уурдоого, зордуктоого жана өлтүрүүгө айыпталган. Бул АКШда акыркы 4 айдагы 8-нчи өлүм жазасы. Июль айында өлкөнүн жогорку соту акыркы 30 жыл ичинде федералдык соттор тарабынан чыгарылган өлүм жазалары аткарылышы мүмкүн деген чечим чыгарган. Жакынкы апталарда АКШда дагы 2 өлүм жазасы ишке ашырылыш керек. Бүгүн 21-ноябрда түштөн кийин ата мекен партиясынын Бишкектеги штабына белгисиз кишилер келип ызычуу салганын партия мүчөлөрү Азаттыкка кабарлашты. Штабты кайтарып отурган кызматкердин айтымында алар партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жаңы сунушталып жаткан конституциянын долбоорунун авторлорун Азаттыктын эфиринде сындаган үчүн кечирим сурашын талап кылышкан. Штаб кызматкери Фейсбукка чыгарган видеодо айнек эшиктин сыртында бир канча адам турганын көрүүгө болот.
Ата мекен штабына келишти. Белгисиз балдар мына кыйкырып турушат.
Алар 15 мүнөттөй кыйкырып туруп тарап кетишкен. Азырынча партиянын атынан бул окуяга байланыштуу расмий билдирүү таратыла элек. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булгануу деңгээлин күнүтүн аныктап турчу AirVisual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш калаасынын абасы 20-ноябрда эң көп булганып оңдоодо ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турду. Ал эми 21-ноябрда Индиянын Дели шаары биринчи, Бишкек экинчи орунга түштү. Андан ары Ооганстандын Кабул, Индиянын Калькутта, Пакистандын Лахор шаарлары жана башка калаалар турат. Бир жыл мурунда Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганыч шаардын бири аталган. Айлана чөйрөнүн абалын шаарларга орнотулган AirNose жабдуусу аныктайт. Абанын кирдешине автоунаалардын газы, үйлөрдөгү мештердин жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн себеп болоору айтылып жүрөт. Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук кызматы Нехта телеграм каналынын авторлары Степан Путило менен Роман Протасевичти террордук ишмердикке катышы бар деген жарандардын катарына кошту. Бул тууралуу Наша Нива басылмасы кабарлады. Медиа зона басылмасынын маалыматына караганда 700-дөн ашуун адамдын аты жөнү жазылган тизмеде Протасевич менен Путило гана Беларусь жарандары, калгандары чет элдиктер. Экөө жашап жүргөн жер катары Польша көрсөтүлгөн. Аларды террорчулардын катарына кошууга Беларусьтагы жапырт нааразылык тууралуу макалаларга байланыштуу ачылган кылмыш ишин негиз кылып алынганы айтылат. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Варшаваны Нехта каналынын авторлорун Минскиге өткөрүп берүүгө чакырган. Нехта сөзү беларусь тилинде кимдир дегенди түшүндүрөт. Каналды 22 жаштагы Степан Путило негиздеген. Роман Протасевич 2020 жылдын сентябрына чейин каналдын башкы редактору болуп иштеген. 2 миллиондой окурманы бар канал быйыл 9 августта өткөн президенттик шайлоодон кийин Александр Лукашенконун бийлигине каршы тутанган нааразылык акцияларын такай маалымдап сын макалаларды жазып келатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы Жалал Абад шаарынын мэрин кайрадан шайлоо күнүн 3 декабрга белгиледи. Мэр шайлоо 17 ноябрда өтмөк, бирок калаа башчылыгына жалгыз талапкер болгон Мекенчил партиясынын мүчөсү Эрнисбек Ормоков ат салышуудан баш тартып койгон. Жалал Абад шаарынын мурдагы мэри Мурат Алатагаев октябрь айындагы саясий окуялардын фонунда кызматтан кеткен. Андан бери мэрдин милдетин вице-мэр Нуртилек Орозбаев аткарууда.
Рахмат Санжар Эрали тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 22 ноябрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, ойдун жерлерди туман каптайт, тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсү -16 -9 градуска чейин, күндүз -1 -6 градус. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсү -12 -7, күндүз -2 +3 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4 -9, күндүз +0 +5 градус. Нарында түнкүсү -18 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -3 +2 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -25 градуска чейин түшөт, күндүз -7 -12 градус. Бишкек шаарында түнкүсү -12 -10, күндүз -3 -5 градус суук болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Баяндар көтөлү. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн конституциялык кеңешменин мүчөлөрү иштеп жаткан баш мыйзамдын адам укуктары боюнча бөлүмүн өзгөртүүсүз калтырууну сунушташты. Алар конституциянын жаңы долбоорунда бул бөлүм чар жаайт жазылып калганын, эл аралык жана кыргыз коомчулугу аны кабыл албай турганын айтышты. Долбоордун авторлору дагы эле табылбай жатканына байланыштуу мындай сындарга жооп боло элек баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы адам укуктары маселесине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү мамлекеттик конституциялык түзүлүштүн негиздери, адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери, мамлекеттик бийликтин органдары деген үч топко бөлүнүп иштеп жатышат. 21 ноябрда баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы адам укуктары бөлүмүн талкуулаган топ жыйынга чогулду. Жыйындын башында эле долбоордогу адамдын укуктары менен эркиндигине кепилдик берген беренелерди ким иштеп чыкканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Конституциялык кеңеш менен мүчөсү, мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын беренелерди талкуулоодон мурун анын авторлорунун оюн угуу керек деген пикирин билдирди. Анын сөзүнө караганда, баш мыйзамдын жаңы долбоорунда адам укуктары чар жайыт жазылып, беренелерде иштеп жаткан конституцияга салыштырмалуу азайып кеткен.
Азыркы иштеп аткан баш мыйзамда 16-статьядан 49-нчу статьяга чейин берилген. Бардыгы 33 статья бар болчу. Азыркы статьяда 24-нчу статьядан жаңыда 50-нчу статьядан берилип тур да. Бул жерде 27 статья, 8 статья кыскарып калыптыр.
Аракеттеги конституциянын адам укуктары жазылган бөлүмүндө жалпы жоолор, адам укуктары жана эркиндиктери деген главага бөлүнгөн. Жаңы долбоор жалпы принциптер, жеке укуктар жана эркиндиктер, саясий укуктар, экономикалык жана социалдык укуктар, адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиктери деген главадан турат. Конституциянын жаңы долбооруна иштеп жаткан баш мыйзамдагы беренелер да киргизилген, бирок орду алмашып, аралашып калган. Турсунбек акын долбоордун авторлору беренелерди өзгөртүүгө жол ачкан жагдайларды түшүндүрүп берип, максатын айтышы керек деп эсептейт. Анын пикири боюнча, кандайдыр бир кемчиликтер, мыйзамдагы карама каршылыктар гана беренелерди өзгөртүүгө негиз болушу керек.
1990-жылы 5-майда кабыл алынган конституциядан ушул убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келет. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардын, анан эң негизги Венецианская комиссиянын эмесине талабына жооп берет да. Талабына жооп берет. Эми азыр өзгөртүлгөн беренелер жооп береби же жооп бербейби? Менимче жооп бербей калат. Анан дагы конституцияны ого бетер сындайт. Анан ошон үчүн бул беренелерге тийиштин кереги жок. Бирок эгер тие турган болсо анда түшүндүрүп берсин.
Жыйынтыгында конституциялык кеңеш менен адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери боюнча түзүлгөн топ жаңы долбоордун адам укуктары боюнча беренелерин талкуулаган жок. Кийинки отурумга мыйзамдын авторлорун чакыруу боюнча сунуш берилди. Бирок секциянын жетекчиси Нурлан Шерипов долбоордун авторлору дагы деле белгисиз экенин айтты.
Сиз билип атасыз да, азыр автор мен автормун дегенде эч ким болбойт. Ансек гана концепцияны бизге көрсөтүп түшүндүрүп берген кишини табыш кыйын го дейм да.
Конституциялык кеңеш менен адам укуктары боюнча маселени караган топтун мүчөлөрү бул бөлүм баш мыйзамдын негизин түзөрүн, ал жакшы талкуудан өтүшү керектигин билдиришти. Алар жаңы долбоордо адам укуктары боюнча мыйзамдар менен жөнгө салына турчу маселелер деле конституцияга жазылып, чар жайыт болуп калганын эскертишти. Кеңеш менен дагы бир мүчөсү Асанбек Сарыбаев долбоордун автору катары кимди чакырабыз деген маселе көтөрүлгөндө мындай деди.
Сакалдуулардан деп туруп Турсунбекти шайлайлык дагы, телефонун таап бергиле, зулпуйюп деле чакырсын. Анан келип айтып берсе, жана андай бул жерде көп нерселер бар экен да, карап көрсөк права и свобода деп эметип атабыз, башынан баштап эле правадан башталат. Тиги кээ бир статьялар бири бирине каршы келгендер бар экен. Мисалы 11 менен 23-тү карасак, ал деле правага кирет болуш керек. Тиги средства массовой информации, цензура деген сөздөр.
Асанбек Сарыбаев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев тууралуу айтып жатат. Зулпуев 18 ноябрда азаттыктын бер үстүндө долбоорунун автору эмес экенин айтып, ишендирүүгө аракет кылган. Жана баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору, мыйзамдын демилгечилери 80 депутат экенин айткан. Деген менен Жогорку Кеңештин депутаты, Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Акылбек Жапаров 20 ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, конституциянын жаңы долбоорун президенттин аппараты менен өкмөт иштеп чыкканын шаардана кылган.
Иштеп чыккандардын администрация президента, министерство юстиции, правительство ошолор иштеп чыккан экен. Разработчиктер катары юристтер аны алып чыкты да. Юристтердин баары жазып алып чыкты. Бирок башында мына көчөгүн деле интервьюсу болду, Садыр Нургожоевич өзүнүн ой пикирлерин айткан экен. Ошол ой пикирлер бул конституцияда бар. Жанагы аткаруу бийлигинин башында президент болсун деген, сот бийлигин көз карандысыз кылайлы деген аракеттер, анан парламентти жана 120 эмес 90 кылайлы, анан теңин 35 жергиликтүү шайлоолордон өтсүн, калгандары 55 партиялык тизме менен өтсүн деп.
17 ноябрда Кыргызстанда конституциянын жаңы долбоору жана референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Долбоорду колдогондор ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйүп турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Ысык Көл облусунда мал жандыктары туш болгон жол кырсыктары көбөйдү. Акыркы 10 ай ичинде эле облус аймагында 134 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болсо, 9 адам оор жаракат алган. Өзгөчө мал жайлоодон түшкөн кезде кырсыктар күчөгөнүн айдоочулар айтууда. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянынан угалы.
Балыкчы Тоң Каракол унаа жолу узундугу 220 чакырымды түзөт. Дал ушул автожолдо кийинки убакта мал сүзүп жол кырсыгына кабылган автоунаалардын саны өстү. Айдоочулардын айтымында мурда түнкүсүн жолдо жүрүү өтө кооптуу болсо, азыр күндүзү да жолдо каралбаган мал көп. Өзгөчө жүргүнчү ташыштегендер үчүн кооптуу экенин айдоочу Азамат Жаркынбаев айтат.
Эмне деген мал болуп атат, тайга көп болуп атат. Биз эртеңден эрте чыгабыз рейске. Көрүнбөй калып атат, кечинде кеч келип атасыз, теректен чыгалып атышат. Биз да ошо эл ташыйбыз, ошо малдын ээлери ушул кишине ойлонуп деле ушул малдарын ушул жолдун жээгине кайтарбай, мына өзүлөрү деле законду билет, кишине алысыраак ушул трассадан чыгарып деле эметсе жакшы болмок да.
Азыркы тапта жалпы Ысык Көл облусу боюнча 260 миңге жакын ири мүйүздүү мал каттоодо турат. Сентябрь айынан бери булардын 80% жакыны алыскы жайыттардан келип мал ээсинин колунда. Бирок чындыгында малдын саны бул статистикада көрсөтүлгөндөн 2 эсе көп болушу мүмкүн. Түп районунда болсо мал катышкан жол кырсыктардын алдын алуу үчүн жылкыларга түнкүсүн жарык берүүчү тасма тагылууда. Ага жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери эл менен кошо катышып жатканын адис Дастанбек Арынбаев айтты.
Байлабасак болбойт атат, түнкүсүн кароосуз калтырган күндөр да болуп атат. Айдоочулар да көп жүрөт, малдын ээлерине да айтат элек, караса жакшы болот эле. Көбүнчө ушу жылкы боюнча жол кырсыктары болуп кеткен учурлар болуп атат. Ошол моментте жылкынын ээси да табылбай калып атат. Анан көбүнчөсүн эле водительдер материалдык немелерди алып атат да, ушерпчи. Малды айдоодо дагы международный трасса болуп эсептелинет да. Оң жак тарабына чыгарып айдап, жол жээкке колдон келсе мал чыгарбаса.
Мындай иштер Туп районундагы 13 айыл аймакта жүрүп жатат. Ойтал айылынын тургуну Дыйканбек Байышев малды сарайдан чыгарбай кармоого болбой турганын айтып, мындай деди.
Могу биринчи, экинчи кар менен жылкылар чыгат. Чоң өрүктүдөн баштап балбайга чейин да. Негизи аябай ушул кооптуу жер да. Анан ушундай бир ленталарды чаптап иш чара жасап атабыз. Может, кечинде ким билет көрүнүп калса баягы канча деген кишинин өмүрү сакталып калат деген ойдо да.
Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлердин билдирүүсүндө эгер жол кырсыгы күндүзү да катталса, мал ээси жоопкер болуп, келтирилген чыгымды төлөп бериши керек. Облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу буларга токтолду.
Айыл өкмөттөргө сүйлөшүп, ушул коруктарды организовать этип, талаада жалгыз калып калган, жолдун жээгинде жүргөн, кароосуз калган жылкыларды ушул корукка киргизип, ээсин аныктап, штраф салууга рейдтерлерге өткөрүп атабыз. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй жол эрежесинде 2-4 пунктта көрсөтүлүп турат. Бул выпас ката вдоль автомобильной дороги запрещено. Чыгымдарын тергөө тарабынан аныкталып туруп, анан автоунаа каражаттарын башкаруучуларына төлөп беришет да.
Акыркы 10 ай ичинде эле облус аймагында мал жандык аралашкан 134 жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болсо, 9 адам оор жаракат алган. Адистердин билдирүүсүндө мал жандык аралашкан жол кырсыктарын азайтуу үчүн каралбай жайылып жүргөн мал ээлерине карата болгон айып акчаны көбөйтүү менен жоопкерчиликти жогорулатуу мүмкүн. Бирок мал катышкан жол кырсыктарын каттагандан кийин ага жооптууларды аныктап жазасын берүү мыйзамда анык жазылган эмес. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлардан кыскача. Кыргызстанда коронавирус дагы 4 адамдын өмүрүн алды. 447 кишиден вирус жаңы табылды. Ооганстандын борбору Кабулда бери дегенде 3 киши ракета чабуулунан набат болду. Якутияда 7 киши антисептикке уланып каза болду. Алар кол тазалоочу антисептик сатып алып ичишкен. Аракеттеги конституциянын адам укуктары боюнча бөлүмүн өзгөртүүсүз калтыруу сунушталды. Бүгүн жана кечээ конституциялык кеңешме 3 топко бөлүнүп иш алып барууда. АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамп шайлоо жыйынтыгын кайра кароо үчүн бар далалатын жасап жаткан чакта 20-ноябрда дагы 2 штаттан өзү үчүн ыңгайсыз натыйжага туш болду. Алар Жоржия жана Мичиган штаттары. Доллардын наркын кармоо үчүн Улуттук банк апта бою интервенция жасады. Жалал абадта мэр шайлоо 3 декабрга белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду эми борбор айы апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
арыбаңыз угарман. Ободо азаттык. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары. Европа биримдиги менен Борбор Азиянын кызматташтыгы талкууланды. Өзбекстанда коронавирустан каза болгондор көбөйдү. Түркмөнстанда карантин чаралары күчөтүлдү. Казакстан бир жылда 11 миңден ашык кайрылманды кабыл алды. Душанбеде кыргыз-тажик кызматташтыгы талкууланды. Эми баяндарга кулак салыңыз. Бул аптада Европа биримдигинин Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери жана Евро биримдиктин өкүлү катышкан жыйын видеоконференция форматында өтүп, эки аймактын тең кызыкчылыктарына жооп берүүчү мамилелерди мындан ары да өнүктүрүү зарыл экени айтылды. Жолугушуунун катышуучулары эл аралык укук нормаларын сактоо менен тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылуу, адам укуктарын коргоо, демократияны өнүктүрүү боюнча милдеттенмелерин тастыкташты. Европа биримдигинин коронавируска каршы күрөш үчүн Борбор Азия аймагына берген жалпысынан 134 миллион евролук жардамына ыраазычылык айтылды. Аймактагы коопсуздук маселелери талкууланып, Өзбекстандын маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо, экономикага салым кошуу максатында туризм форумун өткөрүү боюнча сунушу да каралды. Өзбекстанда акыркы бир айда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйдү. Бирок расмий Ташкент коронавирустан каза болгондордун статистикасын ачык жарыялай элек. Өзгөчө Ташкентте жана 4 ири облуста илдеттен каза болгондордун саны өскөнү айтылууда. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Акыркы бир айда Ташкент шаарындагы Октөбө көрүстөндө жаңы мүрзөлөр көп пайда болгону байкалууда. Алардын көпчүлүгүндө аты жөнү жок, номур гана коюлганын көрсө болот. Айрым күмбөздөргө номур жазылган тактай да коюлган эмес. Жергиликтүү имамдар менен көрү казгандар Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчыларына пандемия учурунда өлгөндөрдүн саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бир топ көбөйгөнүн тастыкташкан.
Бүгүн эле 4 күмбөз каздык. Алардын экөө коронавирустан каза болгондордуку. Көбүнчө Зангиатадагы өлүкканадан алып келишет. Ал жакта кезек көп экенин айтышты. Мисалы бир күндө 12 көр казган күндөр болгон. Алардын 10 коронавирустан каза болгондор болчу.
Деди атын атагысы келбеген мүрзөнүн кызматкери. Ал айтып жаткан өлүкканада Ташкент облусунун Зангиата районунда жайгашкан. Зангиата өлүкканасы коронавирус бейтаптарын дарылоо үчүн жаңы курулган оорукананы тейлейт. Жакында социалдык тармактарда дал ушул өлүккананын дарбазасынын жанында турган маркумдун туугандарынын видео тасмасы тараган. Анда кезекте турган жарандар бир канча күндөн бери каза болгон жакындарынын сөөктөрүн ала албай жатканын айтышкан. Расмий маалыматтар боюнча Зангиата ооруканасына бейтаптардын 80% Ташкенттен жана Ташкент облусунан кайрылышат. Ошол эле убакта жаңы казылып жаткан мүрзөлөрдүн саны Наманган облусунда да көбөйгөн. Бул аймактагы 2,5 миң калкы бар Чакан айылдын мүрзөсүндө акыркы 14 күндө эле 15 мүрзө казылган. Атын жашырган мүрзөнүн кароочусу булардын 12 коронавирустан каза болгонун айтып берген.
Бир сөөктү 2 киши алып келип өздөрү коюшат. Сөөктү атайын ороп келишет. Коюлгандан кийин көрүстөндөн чыккан баардык нерселер ошол замат ошол жерде өрттөлөт. Сөөктү койгону келген туугандарына унаадан чыкканга тыюу салынган. Жаназаны унаанын терезесинен эле карай алышат. Туугандары маркум менен ушинтип коштошууга мажбур болууда.
Деди мүрзөнүн кароочусу. Ал эми мүрзөнүн башка кызматкерлери жана имамдардын айтымында Өзбекстанда пандемиянын биринчи айларында коронавирустан каза болгондордун саны 2 кишиден ашкан эмес. Бирок акыркы жумаларда бул көрсөткүч кескин көбөйүп, өлгөндөрдүн саны 5-6 эсе көбөйгөн.
Акыркы жумада каза болгондордун саны кескин өстү. Бир жумада 10 адам жерге берилди. Буга чейин күнүнө 2 кишинин сөөгү коюлган күндөр болгон. Аларды ооруканадан атайын ороп алып келишет. Сөөктү машинадан деле чыгарышпайт. Жаназа намазын унаанын жанында окуйбуз. Андан кийин унаа мүрзөгө кирип, маркум түз эле казылган көрүстөнгө коюлат.
Өзбекстандагы коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүп жатканын көз караңыз маалымат каражаттары байма-бай айтып келишет. Айрым бир расмий маалыматтарга караганда коронавирустан 500 ашык өзбекстандык медик көз жумган. Бирок Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги пандемия учурунда каза болгон медициналык кызматкерлердин так санын жарыялай элек. Ал эми 15 ноябрга карата Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 70 миңден ашты. Учурда өлкө боюнча 2137 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Каза болгондордун жалпы саны 598 жетти. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ал эми Түркмөнстанда коронавирус жок деген бийлик карантин чараларын күчөтүп жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган Лебап жана Дашогуз облустарынын тургундары облустук жана райондук ооруканаларда жылуулук жоктугунан бейтаптар отун сууну төшөнчүлөрдү өздөрү алып барып жатышканын баяндап беришкен. Мындан тышкары дарылангандарга 3 маал тамактануу камсыздалбаганын айтышат. Ооруканаларда медициналык жабдыктар менен дары-дармектин жоктугуна арызданышат. Мындан улам азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган жергиликтүү тургундар үйдө дарыланып жатышканын, туура эмес инъекциялардан улам дарты күчөп кеткендери болгонун айтып беришкен. Расмий Түркмөнстанда калкты медициналык тейлөө акысыз жүргүзүлүшү керек. Мамлекеттик ооруканаларда дарылануу өкмөттөн бөлүнгөн каражаттын эсебинен медициналык камсыздандырууга жатат. Соңку жылдары түркмөн окуу жайларында билим алган жаш медиктерге ишенбөөчүлүк да күчөгөн. Медициналык окуу жайларда коррупция гүлдөгөнүн айткан түркмөнстандыктар дарыгерлердин катачылыгынан жабыр тарткандар көбөйгөнүн билдиришет. Дүйнөлүк пандемия Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо системасындагы мүчүлүштүктөрдү ачыктап койгонун белгилеген жарандар коронавирус боюнча бийликтин билдирүүлөрүнөн да күмөн санашат. Расмий Ашхабадта коронавирус менен ооруган бир да адам катталган эмес. Аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнгөн оорукана кызматкерлери болсо, өлкөдө оору кеңири жайылып, көзөмөлдөн чыгып кеткенин билдиришет. Жергиликтүү тургундардын басымдуулугу ооруканаларга кайрылбай, үй шартында дарыланууну тандагандыктан вирусту жугузгандардын санын аныктоо мүмкүн эмес экенин айтышат. Атын атабаган дарыгер ооруканалар бийликтин билдирүүлөрүнө каршы чыкпаш үчүн коронавирус бейтаптарын жашырып жатканын айтып берген. 13 ноябрда президент Курбангулу Бердимухамедов дагы бир жолу Түркмөнстанда коронавирус жок деп айтып, муну чоң жетишкендик катары баалаган. Бул күнү ал өзү туулуп өскөн Ахал облусундагы Ызгант айылында жаңы курулган оорукананы ачып, ага чоң атасынын ысымын ыйгарган. Ал арада Түркмөнстанда карантин чаралары күчөтүлүп келет. Өлкөдө адамдардын бир аймактан экинчи аймакка баруусуна тыюу салынган. Жер жерлерде диний аалымдар менен айыл аксакалдары элди медициналык беткап кийүүгө үндөп, бул талаптын аткарылышын көзөмөлдөөгө милдеттендирилген. Мешиттер эмки жылы мартка чейин жабылып, той топурга же сөөк коюуга 20 адамдын гана катышуусуна уруксат берилген. Ал эми шаарларда, коомдук жайларда адамдар жапырт беткап кийүүгө милдеттендирилип, муну көзөмөлдөөчү атайын топ түзүлүп, ага полиция кызматкерлеринен тышкары мугалимдер, санитардык эпидемиологиялык кызматтын адистери, жергиликтүү администрациянын кызматкерлери тартылган. Түркмөн бийлиги жаңы чараларды, инфекцияларды алдын алууга аракеттер катары баалап, ал эми беткап кийүү талабын абада чаң менен булганыч заттардын көбөйүп кеткени үчүн деп түшүндүрүшөт. Ободо азаттык, Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарга кулак салыңыз. Казакстандын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги быйыл 9 айда 12 миңдей казак кайтып келип, кайрылман макамын алганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, алардын теңинен көбү Кытайдан келгендер. Калгандары Өзбекстан, Түркмөнстан, Монголиядан жана башка мамлекеттерден кайткандар. Казакстанга 1991 жылдан тартып 1,700,000 казак кайтып келген. 19 ноябрда Душанбеде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен жолугуп, чек ара маселесин талкуулашты. Жолугушууда Казакбаев Кыргызстандагы саясий окуялардын өнүгүшү боюнча айтып берген. Эки тарап кыргыз-тажик кызматташтыгынын саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка кеңири өңүттөрүн талкуулады. Тараптар чек ара маселелери боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынын 2021 жылы Бишкекте өткөрүүнү макулдашышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Бул жерлерде жайыт, жер, сугат, суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр чатак көп болот. Тажикстанда жаңы жыл майрамына карата салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салынды. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб ушундай чечим чыгарган. Адистер муну дүйнөнүн көп мамлекеттеринде COVID-19 илдетинин экинчи толкуну башталганы, экономикалык жана каржылык кризис күчөп, жумушсуздук көбөйгөнү менен негиздешти. Коомдук жайларда сейилдөөгө чыккандарга беткап тагынып, 1,5-2 метр аралык сактоонун зарылдыгы така эскертилүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстанда коронавируска чалдыккандар 12 миңге чамалады. 90 адам илдеттен көз жумду. Өзбекстандын колдоосу менен Баткенде 200 орундуу бейтапкананын курулушу башталды. Тез курулуш ыкмасы менен салына турган имарат 10 күндө бүткөрүлүп, керектүү медициналык жабдуулар жана эмелектер менен камсыздала турган болду. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгө уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жэнибек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Азаттык жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.